No, dragi sestre in bratje in tudi dragi otroci, posebej dragi veroukari, ki danes zaključujete svoje veroučno leto in seveda dragi katehistinje in katehisti, ki ste jih spremljali. Deveta navadna nedelja v cerkvenem letu nam postreže z lepimi in pomenljivimi svetopisemskimi odlomki. O kralju Salomonu vemo, da je dogradil prvi jeruzalemski tempelj in ga usposobil za primerno bogoslužje po zakoniku izraelskega verskega življenja. Izraelski narod, izvoljeno ljudstvo, je v Salomonu spoznalo mogočnega kralja, ki je bil zvest Bogu in Božjim zapovedim. Njegova modrost je bila znana daleč naokrog, celo prek meja judovske domovine. Med izvoljenim ljudstvom pa je bil znan kot izjemen vladar, povsem oprt na viro in vdan naukom očetov. Toda. Današnji odlomek iz prve knjige kraljev nam prikazuje kralja Salomona v posebni luči, v nasprotju s takratnim mišljenjem zavednega in virodostojnega juda. Izraelci so namreč tolmačili svojo izvolitev kot izključno in izključujočo. Samo sebe so imeli za narod, ki je Bogu po volji in Božje ljudstvo. Tujce so sicer sprejemali v svoja mesta in prebivališča, a so ostajali do njih hladnokrvni, ker se niso hoteli okužiti z njihovim poganskim duhom. Salomon pa prehiti kasnejše preroke, znanilce vesolnega odrešenja, in prosi Boga za tujce. Pomislite, za tujce v tistih časih in na tak način. Ne samo, da pričakuje vstop tujcev v jeruzalemski tempelj, ampak celo moli zanje k Bogu, saj označi svetišče kot kraj češčenja za vse ljudi. No, ni bilo vse tako preprosto in avtomatično, kako se zdi. Ni bilo dovolj, da bi tujec vstopil v tempelj. Pač pa je bilo potrebno, da je v njem goreče molil, če se hotel pogovarjati z živim Bogom. In Bog? Bog usliši Salomonovo prošnjo, pa čeprav po približno 700 letih, kajti šele na začetku prvega krščanskega tisočletja, ko je hodil po naši zemlji in učil sam Kristus odrešenik, srečemo v prijaznem obmorskem mestu, pravzaprav ob jezeru, nekega tujca po poklicu stotnika, ki ni bil član izraelskega naroda in ni izpovedoval judovske vire. Evangelist Luka natančno in jasno opiše njegov značaj. Ponižen, tako ponižen, da si ne upa stopiti pred gospodovega maziljenca in odpreti svoje srce. Ne da bi poznal ustave nove krščanske vire, 8 blagrov, jih že živi, blagor krotkim, ponižnim, kajti ti bodo podedovali deželo. Viren, saj je bil trdno prepričan, da lahko le Bog ozdravljen dela čudeže. V Jezusu ni spoznal le čarodeja in super človeka, ki zna tudi vodo spremeniti v vino, ampak samega Boga, ki se ne izmika tistim, ki ga kličejo s čistimi ustnicami in poštenim srcem. Zaupajoč stotnik je poslal k Jezusu svoje služabnike. Naložil jim je sicer posebno in odgovorno nalogo srečati Božjega sina. Služabniki bi si lahko napačno predstavili to prošnjo ali zlorabili priložnost v svoje lastne namene. A vendar jim je zaupal in jim je dal popolnoma proste roke. Zaupljiv. Tudi o njem samem daje tamkajšnja skupnost dobro mnenje. Označi ga za treznega moža in vrednega zaupanja, dobrotnika krajevne verske skupnosti in graditelja domače shodnice. Prašajmo se, zakaj Jezus temu tujcu, poganu, neverujočemu Boga ozdravi služabnika. Ker je stotnik iskreno molil, njegova prošnja je bila tako goreča, kakor jo je nakazal Salomon v svoji molitvi. Vera je namreč skrita v molitvi, molitev pa se v veri razodeva, odkriva. In mi? Mi kristijani, mi člani katoliške cerkve, otroci, zdaj vam dam eno vprašanje. Če mi Slovenci gremo k maši, recimo v Grčijo, kjer živijo Grki po večini, ali bomo v taki krščanski skupnosti tujci? Ja, zmenite se, ali ja ali ne? Tako je. Božji otroci nismo tujci. Zaradi Božjega posega smo vsi bratje in sestre med seboj. Po krstu smo bili vcepljeni v trto in ta trta je Kristus, je cerkev, je Božje ljudstvo. Toda, čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju, ki pa ni druge evangelij, pač pa so nekateri, ki vas begajo in hočijo Kristusov evangelij postaviti na glavo, pravi danes Pavel v drugem berilu. Nismo tujci, smo Božji otroci in vendar hodimo velikokrat za tujimi bogovi. Naj navedemo nekaj primerov. Zavist se klanja Bogu samoljubja in hlepenja po zemeljskih dobrinah. Neurejeno zakonsko družinsko življenje izključuje iz domačega občestva Boga, ki je oče, in Marijo, ki je mati. Šport, znanost, umetnost, kultura po eni strani plemenitijo človekovega duha in krepijo telo, po drugi strani lahko odvračajo od Boga in njegove družine. Denar, ki ga danes v mnogih primerih kljub gospodarskim težavam mnogi družin zapravljamo za nepotrebne in včasih tudi nekoristne dejavnosti. Nedelja, ki si jo je stvarnik pridržal zase in je tudi sebi odmeril počitek, ne daje več ritma človeškemu bivanju, pač pa ga uklešča v spone konsumizma in deli člane naših družin. In še bi lahko naštevali. Nasprotno pa vidimo prav med tistimi, ki jim pravimo tujci in priseljenci, veliko miro odprtosti do Boga in skupnosti. Naprimer, vsi se čudimo, kako se muslimani ustavijo ob določenih dnevnih urah in molijo na kateremkoli kraju. Krščanska Evropa pa prepoveduje opoldansko zvonjenje z izgovorom enakopravnosti. Animisti v Črni Afriki globoko spoštujejo svoje pokojne in jih častijo. Krščanska Evropa vedno bolj umika smrti življenja in celo po smrti nespoštljivo raztresa kamorkoli pepel pokojnih. Hindujci v revnih indijskih deželah častijo celo krave, to veste, ne otroci. Krščanska Evropa pa prekinja celo življenje narojenih. Dragi bratje in sestre, dragi gledalci in poslušalci, čutimo, da se v Evropi vedno bolj širi sovraštvo do tujcev, Salomon pa je za nje molil. Na napake tujega človeka gledamo z obsodbo, medtem ko naše napake zastarijo na sodiščih. Jezus pa se je usmilil tujca in mu pomagal. Kdo je torej na izkrivljeni poti? Salomon ali Jezus? Tujci ali mi? Premislimo.